Apturiet propagandu un pārstājiet melot. Šādus saukļus vakar skandēja cilvēki, kuri bija sanākuši pie Ungārijas sabiedriskā medija MTVA galvenā biroja. Viņus uz demonstrāciju bija sapulcējis pazīstamākais opozīcijas politiķis Pēters Maģars, kurš vada centriski labējo cieņas un brīvības partiju. Demonstrācijas mērķis bija parādīt ungāru neapmierinātību ar valdošās Nacionāla konservatīvās partijas Fidesz un premjerministra Viktora Orbāna centieniem pakļaut sev sabiedriskos medijus, kuriem ik gadu no valsts budžeta atvēl aptuveni 360 miljonus eiro. Maģars, uzrunājot klātesošos, apgalvoja, ka sabiedriskie mediji ir kļuvuši par Orbāna valdības propagandas fabriku, jo to veidotajās programmās uzstājoties pārsvarā valdošās partijas politiķi, bet notiekošo valstī komentējot valdībai simpatizējošie eksperti. Savukārt opozīcijas politiķiem reti tiekot dots vārds.
Ismietēji egy hazugságot elég sokszor.
Atkārtojiet melus pietiekam daudz reižu un cilvēki noticēs, ka tā ir patiesība. Tas ir Adolfa Hitlera padoms Fidesz. Valdošās partijas propagandai un mācekļi pieņēma savu skolotāju padomu. Tas, kas šodien notiek Ungārijas sabiedriskajos medijos, ir starptautisks skandāls. Mums vienreiz pietiek.
Pirms demonstrācijas Maģars publicēja sarakstu ar prasībām, tostarp aicinot sabiedriskos medijus atgriezties pie objektīviem redakcionāliem standartiem. Viņš arī pieprasīja atlaist valdības kontrolēto mediju pašreizējos vadītājus. Arī demonstrācijas dalībnieki kritizēja sabiedriskos medijus par strādāšanu Orbāna valdības nevis Ungārijas iedzīvotāju interesēs.
Viņi īsteno nomelnošanas kampaņas, kas ir apkaunojoši. Tiek izdomāti stāsti un deklamēta iepriekš uzrakstīta propaganda.
Šajā ēkā ir atļauts tikai Fidesz, un viņiem tur ir teikšana. Ko tas nozīmē? Vai tā darbojas demokrātija?
Kopš kļūšanas par premjeru 2010. Gadā Orbāns savās rokās ir sakoncentrējis arvien lielāku varu. Viņam pārmet ne tikai Ungārijas sabiedrisko mediju pakļaušanu valdības kontrolei, bet arī lielāko privāto mediju nonākšanu Orbāna sabiedroto īpašumā. ANO īpašā ziņotāja preses brīvības jautājumos Irēne Kāna pirms dažiem gadiem pauda bažas, ka Ungārijā ir izkropļota mediju vide, kurā tiek apšaubīts mediju plurālisms, daudzveidība un neatkarība. Savukārt pazīstamā organizācija Reportieri bez robežām Orbānu ir nodēvējusi par preses brīvības apspiedēju. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.